Ahoj, právě posloucháte novou epizodu podcastu Missing Piece a pokud jste si všimli, máme nové logo, takže mě moc zajímá, co na něj řeknete, já jsem z něj úplně nadšená a moc bych touto cestou chtěla poděkovat grafikovi, který to se mnou stvořil, nebo spíš on to stvořil, ale já jsem mu dávala nějakou představu a on ji zhmotnil. Takže pokud budete potřebovat něco s grafikou, doporučuji nejlepšího grafika v České republice a možná ještě dál. A je to na Instagramu Petr Milkov dohromady a je to fakt borec, takže se na něho obraťte, pokud něco budete potřebovat. A když už jsme u těch novinek, tak doufám, že jste si všimli, že na Instagramu Missing Piece podtržítko podcast teďka vychází každý den nový příspěvek, který je vždycky nějaký podporující, motivační nebo má za úkol vám nějak zlepšit den, takže budu moc ráda, když nás tam budete sledovat. Stojí mě to totiž spoustu potu a krve, protože já grafik rozhodně nejsem a tak s tím trochu bojuju a taky už mi to tam někdo dával sežrat, že mám nějaký fond, který nepodporuje češtinu a že to SHčkem vypadá blbě. No, ale já doufám, že mi SHčkem odpustíte a že vám spíš půjde o ten smysl a o tu myšlenku, kterou chci předat. A to bude pro mě ta největší odměna. A teď už k dnešní epizodě, abych to zbytečně moc nenatahovala. Dneska to bude volný pokračování z minula, protože minulý díl, pokud jste ho neslyšeli, tak si to asi teď zastavte a běžte si ho poslechnout, protože to byl díl životní momenty, které ze mě udělali člověka, kterým jsem teď. A já tam nějak tak zhodnocuju moji, dá se říct, první půlku života, než jsem šla na vysokou do Prahy. A dneska bych na to navázala nějakým takovým volným pokračováním, ale s tím rozdílem, že už nebudu rozebírat tolik ty situace, jako spíš to, co jsem si já z toho odnesla. A když se tak zamyslíte, tak strašně moc úspěšných lidí, kteří se někam dostali, protože na sobě pracují, protože se neustále vzdělávají, protože jsou otevření, tomu světu celkově, tak vzešlo z toho, že se jim v životě stalo něco špatného. Něco, co nechtěli, aby se jim stalo, něco, co neplánovali, ale vlastně je to dostalo na úplně jinou cestu, než si v životě plánovali. A tak nějak to cítím i já. Já neříkám, že už jsem jakoby na vrcholu, že jsem nějak úspěšná, nebo tak to vůbec ne, ale spíš, že jsem si ten život namalovala trošku jinak a teď jsem vlastně úplně o 180 stupňů někde jinde, než jsem si myslela před 2 rokama, že budu. A nikdy by mě to vlastně nenapadlo, že teď budu tady točit podcast, protože pro mě mluvení bylo smrt. Jak když jsem měla prezentovat ve škole, tak jsem 2 předtím nespala, bolel mě žaludek a já nesnáším mluvit na veřejnosti, ale tím vlastně, jak jsem se odprostila od toho mého starého já, tak se cítím, jak kdybych se narodila znovu a právě mám chuť zkoušet ty věci, které jsem předtím nechtěla zkoušet, protože jsem je měla nějak zakořeněný, že tyhle nejsou pro mě, ty mi nejdou. A ono to tak i bylo, mně to třeba nešlo, ale nikdy to není tak, že se v tom nemůžete zlepšit. A já teď právě pracuji na těch svých slabinách a hledám z toho nové příležitosti. Tak stejný i se sportem. Mně byl sport zakázán, já jsem úplně přestala dělat všechno. Tělocvik byl pro mě za trest ve škole, v běhu jsem byla vždycky poslední a teď se připravuju na maraton. A vlastně je to neuvěřitelný. A tím, že to sdílím s váma, ten příběh, tak chci motivovat ty lidi a vlastně jim ukázat na živým příkladu, že nic není nemožný. A pokud o něco stojíte a jdete si za tím, tak si myslím, že toho dosáhnete, protože ty největší limity jsou dost často pouze ve vaší hlavě. Takhle to zní samozřejmě báječně, že to je úplně jednoduchý a můžeme to všechno změnit mávnutím kouzelného proutku hned teď, ale bohužel to tak není a život nám dává do cesty někdy malý klacíky, někdy celý klády a někdy obří balvany a někdy na nás padne meteorit. Ale ať je to jakkoliv zlý, my se vždycky musíme postavit zpátky na ty nohy a to nejhorší, opravdu úplně nejhorší věc, co se vám může stát, je, že rezignujete na život. Že se přestanete snažit, zaciklíte v něčem, v čem vám není dobře a budete jenom přežívat a ne žít. Je to sice demotivující, když spadnete, jak se říká, na hubu a před váma je ještě obrovský balvan, kdy vy si nedokážete představit, že ho jednou překonáte a rovnou to třeba vzdáte. A možná to bude trvat strašně moc dlouho, možná se budete plazit kousek po kousíčku a bude to trvat ne týdny ani měsíce, ale někdy i třeba roky. Ale vy to dokážete. A je jedno, jak je to hrozný a je jedno, jak dlouho to trvá, ale slibte mi teď, když to posloucháte, že to nikdy nevzdáte. Já vám teď řeknu jeden příběh. V mém životě je vlastně docela nepodstatný, ale přesto se mi vryl hluboko pod kůži a často si na něj vzpomenu, i když toho člověka jsem ani tolik neznala, ale byl nějakým způsobem v něčem osudový, protože jsem si něco uvědomila. Bylo to právě, když jsem se přestěhovala do Prahy, chodila jsem do prváku na vejšku a jeden večer jsme s holkama šli na koncert. Tam jsme se seznámili s nějakou partou kluků a byl tam jeden člověk, který se mi fakt jako začal hodně líbit, protože byl takový galantní, byl jako starší a šlo to ohromně vidět, že já podle mě jsem v té době ještě neměla moc srovnání, že jsem se obklopovala nějakýma spolužákama a neměla jsem nějaký vážný vztah, jakože co by stál za zmínku. A když jsem viděla, jak se tenhle člověk choval, tak to na mě hrozně moc dobře zapůsobilo. Ten večer jsme se tam spolu hodně bavili, on byl takový inteligentní, byl zcestovalý, kdy viděl celý svět, vykládal mi různé zážitky, mě to hrozně bavilo, hrozně mě to jakoby motivovalo a inspirovalo, že bych jednou taky takhle chtěla cestovat a bylo mi s ním hrozně fajn. A potom jsme si nějak vyměnili čísla a on mi zavolal nějak, já nevím, třeba 2 dny na to a já jsem zrovna byla doma a učila jsem se na nějakou zkoušku. A venku hrozně pršelo, to si pamatuju stejně, jak kdyby to bylo včera. A on mi volal a ptal se mě, co dělám. A já jsem řekla, že se učím na zkoušku, ale že si potřebuji vytisknout nějaké otázky, aby se mi to jako lépe učilo a že mi zrovna došel papír v tiskárně, takže budu muset jít do toho deště, protože jsem neměla auto v té době a že budu muset někam si jít koupit papíry, abych, protože se mi to prostě učí líp, když si v tom potrhávám a zapisuju. A on jo, že on je v práci a prostě nic, popřál mi hezký den. A zavěsili jsme a asi prostě pár, nevím, třeba 40 minut na to někdo zvonil, tak jsem zvedla to sluchátko a tam, že dole, že je nějaký kurýr, že mi něco veze. A já, že jsem si nic neobjednala a on ne, fakt, jako přijďte dolů. A já samozřejmě zvědavost level milion, že co to je, takže jsem šla dolů. A tam normálně stál kurýr a donesl mi papíry do tiskárny. Přísahám. Normálně, já nevím, jak to udělal, ale on po nějakým kurýrovi, co rozváží jídlo, tak mi poslal ty papíry, abych já nemusela do toho deště. Jako jsme ve filmu, toto bylo super. Od té doby se mi nikdy nic takového nestalo. To je fakt, přitom je to taková blbost, ale strašně velký gesto. A on měl asi tyhle gesta rád, protože když třeba mi volal pak za nějakou dobu a já jsem byla s kamarádkama v centru Prahy na večeři, tak se mě ptal, jako co děláme, že já jsem řekla, kde jsme a z ničeho nic nám ke stolu prostě přišla kytice růží a nějaký sekt nám poslal jako pro mě a pro kamarádky a byl tam u toho vzkaz, že nám to posílá, jako že on, nebo že mi to posílá. To bylo tak krásný, já jsem se cítila jak nějaká princezna, to bylo fakt super. No a samozřejmě, jak jsem byla ještě mladá, tak to jsem si říkala, no, tak to je prostě můj manžel, tak tady toho já si vezmu, to je prostě přesně člověk, který ho já chci mít ve svém životě, od kterého se budu učit, který není žádný puberťák a který se nestydí mi dát najevo tu náklonnost. A to bylo vlastně poprvé, kdy jsem něco takového zažila, takže na mě to dost zapůsobilo. A potom My jsme se vlastně ani moc neviděli. On prostě udělal pár takových gest a párkrát jsme se potkali někde jakoby ve skupině a nikdy z toho vlastně nic nebylo. Ale jednou, když jsme byli takhle venku a bylo nás tam víc, tak on si mě nějak vzal bokem a řekl mi, že by hrozně jakoby chtěl se mnou třeba mít vztah, ale že mu vadí, jak jsem mladá. Že on se snaží držet odstup, proto ani jako spolu třeba nikam nejdeme, protože nechce, aby z toho bylo něco víc, protože by byl potom zklamaný. A vysvětlil to tak, že on je teďka už v nějaký životní fázi, kdy chce děti a že já jsem v prváku na výšce, že já určitě děti nebudu mít delších prostě 10 let minimálně a on chce ty děti už teď a on by mi jenom bránil v nějakým mojím štěstí a skrz ten věk, že to prostě nejde. A tím pádem to skončilo. A teďka uděláme střih. 3 roky na to, nebo 4, já teď přesně nevím, jakoby, ale bylo to pár let na to. Já jsem byla v centru Prahy a byla jsem tam s půlročním Matýskem. Z ničeho nic mi přišla zpráva od něj, po prostě 3 letech, že mě viděl skrz výlohu, že jsem byla v nějakém obchodě prostě v Praze a že jsem tam nějak kočárek, jakože co to bylo a já, že to byl můj syn. A on z toho byl hrozně v šoku, protože jsem se pak vlastně dozvěděla, když jsem se ho zeptala, že on pořád žádný děti nemá. A to je přesně ta ironie osudu, že on si něco naplánoval, ale ve finále to bylo celý úplně jinak. A úplně nejhorší na tom je, že co já mám tak dostupný informace, já už jsem teda o něm strašně dlouho neslyšela, ale když jsem se naposledy bavila s někým, kdo ho zná, tak se ke mně dostalo, že ani teď ještě děti nemá. A to Matymu už bude 10. A takhle to může dopadnout, když se příliš fixujete na nějaký svůj plán, když hrozně moc tlačíte na něco, aby to bylo. Já jsem třeba v tu dobu si neuměla představit, že za 3 roky budu mít dítě, ale ten život mi to tak přihrál do cesty a to dítě bylo plánované, nebylo to žádná nehoda. Docela jsme si i počkali, že to nebylo úplně hned, ale já jsem ten život brala tak nějak, jak plynul. A on mě někam zavál, ale on to tlačil na sílu, i když vlastně to jeho srdce mu říkalo, že by to se mnou třeba chtěl zkusit, ale ten rozum mu řekl ne, prostě to se nehodí do našeho plánu. A podívejte se, jak to dopadlo. A tím chci říct, že je fajn mít nějaký plán, ale já si myslím, že já jsem se na tom naučila, že já nebudu už nic plánovat a budu radši žít ten život tady a teď a nechci mít zbytečný očekávání, protože vždycky, když se na něco upnu, tak je to ve finále úplně jinak. Druhou situaci, kterou bych tady chtěla zmínit, protože je to jedna z nejčastějších otázek, když dám nějaký Q&A, tak vždycky se tam objeví, jak jsme se seznámili s tatínkem od Matyho. No, je to taky takovej příběh zajímavý, protože ono se to totiž tak trošku překrývá s tím prvním příběhem, protože já už jsem znala tady toho člověka a já jsem zrovna ten typ, že když se mi někdo líbí nebo když si s někým píšu, tak mě nezajímá vůbec nic okolo, jakože žádný jiný kluk mě prostě nezajímá. Mně se totiž jen tak někdo nelíbí a když už se mi někdo líbí, tak mu fakt věnuju tu 100% attention, že všechno jakoby je svázano s ním a nemám potřebu se bavit s dalšíma 2 třeba. No a takže jsem jednou, jsme právě měli sraz, že jsme šli s jednou kamarádkou, jsme měli jít na večeři a pak jsme právě měli jít za ním a za jeho kamarádama a měli jsme se takhle někde sejít. Jenže jsme šli prvně právě sami 2 na večeři, protože ona se zrovna nějak týden předtím rozešla se svým klukem a byla z toho jako fakt špatná a chtěla si se mnou ještě popovídat předtím, než půjdeme do větší skupiny, aby jsme na to měli soukromí. A šli jsme do jednoho podniku v centru Prahy, kam jsme chodili fakt jako pravidelně a naše spolužačka tam dělala tu uvaděčku ke stolům a my jsme znali i vlastně celý ten personál, co tam pracoval. A seděli jsme tak, myslím, že to bylo jako pátek večer, že bylo jako fakt natřískáno, seděli jsme u stolu pro 4 a byli jsme tam 2. A najednou přišla ta naše kamarádka, že u jiného stolu pro čtyři sedí dva kluci a jakože oni by potřebovali uvolnit ten stůl, aby mohli usadit další lidi, tak jestli si nemůžeme jako sednout spolu. No a já jsem strašný introvert a já vůbec jako nechci si sedat k někomu, koho neznám a nevím, jakože někdo na to třeba je typ, ale já moc ne a já nemám ráda jako trávit nějaký můj osobní prostor s někým, koho ani neznám. A ta kamarádka, ona se podívala, jakože jací kluci to jsou, no a byly tam dva jako takový hezcí prostě kluci a ona, že by tam chtěla jít, protože chce se s někým seznámit, protože je po rozchodu a že chce přijít na jiné myšlenky a že tam chce jít k tomu stolu. Mně se tam teda vůbec nechtělo, ale ona do mě pořád jako klavírovala, že ne, prostě pojďme tam, tak se seznámíme, o nic nejde. A no, tak jsem se nechala ukecat, že ona jako udělí to pro mě, já to prostě, mně se líbí tam ten kluk, tak já se tam chci sednout, no. Tak já jsem si říkala, že tam nějakou chvilku jako vydržím a pak půjdeme už za tím mým známým, takže jako to bude v pohodě. Tak jsme si tam přesedli a byli jsme tam s nima třeba hodinu, já nevím ani, mě jako to šlo jedním uchem tam, druhým ven, mě to fakt jako by v tu chvíli vůbec nezajímalo. No a pak se to celé jako by ukončilo, my jsme šli si dál po svých, oni taky a tím to skončilo. No jenže on si na mě vzal číslo a druhý den mi volal a já jsem prostě fakt nechtěla s ním nikam jít, protože jsem byla hlavou jako jinde. Jenže potom my jsme odešli, skončil vlastně semestr a já jsem odjela na 4 měsíce do Chorvatska. My jsme tam bydleli s rodinou, já jsem si tam dělala řidičák na loď, další, co o mě možná nevíte. A byli jsme v tom Chorvatsku a během této doby se to tak nějak jakoby vyřešilo s tím mým známým z prvního příběhu, že bylo jasný, že z toho nic jako nebude. A jak jsem se vrátila v září do Prahy, což bylo vlastně několik měsíců potom, co jsme se takhle potkali v té restauraci, tak jsem si říkala, jako, že jsem se fakt nudila, tak že komu napíšu, tak jsem mu napsala tady tomu člověku z té restaurace. No a jak jsme šli ven a já jsem nebyla zaslepená tím, že se mi v té době líbil někdo jiný, tak mě vlastně hrozně oslovil a byl hrozně jako zábavný. Bylo mi s ním fakt dobře a od tohoto večeru my už jsme se od sebe nehli dalších několik let a vyvrcholilo to narozením našeho syna. Tady musím říct, že jsem to taky rozhodně vůbec nečekala, že zrovna tenhle člověk, který tam spunktoval, aby nás přesadili k ním, aby jsme se seznámili, tak jednou bude otec mýho syna. A je to vlastně hezký, protože já bych neměnila, i když nám to nevyšlo jako partnerům, tak si myslím, že se pořád respektujeme jako lidi a máme nějaké speciální místo v našich srdcích vzájemně a rozhodně to není nic, že bychom si nějak hrozně ublížili nebo se nesnášeli a snažím se tak pro našeho syna vytvořit co nejlepší podmínky i za situace, že už spolu několik let nejsme jako partneři. Pokud jste slyšeli tu první část, ten díl 22, tak tam říkám, že bohužel mým rodičům to nevyšlo a že jsem vyrůstala v neúplné rodině do nějakého bodu, což jsem nechtěla, aby se opakovalo mým dětem a můj největší životní cíl bylo udržet rodinu pohromadě, že jednou až ji budu mít, takže chci ji mít na dosmrti, že chci být prostě takový ten raritní pár, který se poznal, já nevím, na vysoký a jsou spolu celý život. A tohle bylo vždycky to, co jsem chtěla úplně nejvíc na světě. Bohužel ne vždycky se to podaří a v dnešní společnosti je to bohužel velmi často, že ta rodina se pak z nějakého důvodu rozpadne. Pro mě bylo důležité, že i přesto právě jsme dokázali dál fungovat jako rodiče a nějak jsem si to ale ten smutek v sobě nesla nějakou docela dlouhou dobu, že jsem pak byla několik let sama a nechtěla jsem dát nikomu tu důvěru, protože jsem se bála toho, že co kdyby to zase nevyšlo. Až jednoho dne přišel v uvozovkách princ na bílém koni, který mi tak nějak uspokojil všechny moje potřeby, které jsem v tu dobu cítila, protože už jsem měla toho syna a toužila jsem jako po celé rodině, kdy on toužil potom samým, kdy oba dva jsme si řekli, že už máme za sebou nějaký léta, kdy chceme chodit po nocích někde po barech, ale už prostě chceme mít ten klid, tu pohodu doma a radši budovat něco dlouhodobějšího, takže jsme se shodovali na těch prioritách. On mě poznal v době, kdy já jsem byla úplně nejvíc v rozkvětu, protože jsem začala dělat svoje projekty, začala jsem plánovat naši zmrzlinárnu, ukazovala jsem mu ty plány, řešila jsem to s architektem a prostě dělala se kolem toho hrozně moc věcí. Jeho to na jednu stranu fascinovalo, protože nikdy nebyl součástí ničeho takového. A vlastně mě ve všem hrozně moc podporoval a rozuměli jsme si, takže jsme spolu začali docela brzy bydlet a pak se začaly dít věci. Vzpomínám si, že první taková situace, kdy jsem zůstala nechápavě stát, co se to děje, bylo, když jsem měla nějakou pracovní akci, kde jsme byli domluveni, že já tam odbydu pracovní povinnosti a on přijde, připojí se ke mně, já jsem tam byla s mojí mamkou, s mým synem, takže to nebyla žádná jako hurá akce. A on se k nám měl připojit a měli jsme tam být potom spolu a jít spolu domů. Jenže já jsem si splnila to svoje, co jsem měla a čekala jsem, kde je, volala jsem mu, nezvedel to, psala jsem mu, neodepsal, tak jsem šla domů. A bylo to první týden, co jsme spolu bydleli a přišla jsem domů a na stole byly klíče a všechny jeho věci byly pryč. Sotva se nastěhoval. A já jsem to vůbec jako nechápala, co se prostě stalo. A on mi řekl, že když mě viděl jako ve společnosti, kolik tam bylo chlapů kolem mě, tak že s takovou holkou on prostě nebude. Kdy já jsem totálně nechápala, co se stalo, protože jsem tam s nikým nebavila, jelikož jsem právě čekala na něj a on mi tvrdil, že tam jako vyšel, ale že mě viděl, takže se vrátil a že to celý rozmyslel a prostě to bude lepší, když si pojeme oba vlastní cestou. Musela jsem se mu tenkrát omlouvat asi 2 dny a on mi potom řekl, že si mám vybrat, že buď to budu jako chodit takhle na nějaké akce, anebo budu mít vztah. A já v té době jsem byla tak zaslepená, že jsem si říkala, OK, tak tohle je asi ten život, ten dospělej, že když jako máš plnohodný vztah, tak prostě musíš jako v něčem ustoupit a musíš taky vnímat potřeby toho druhého a snažit se mu to dělat co nejlehčí, aby se cítil co nejlíp, takže jsem řekla, OK, to jsou malé věci, tak já si dál pojedu svoje, ale tady tu část prostě vynechám a tohle už jako dělat nebudu. Kdy mě odřízl vlastně od první komunity lidí, se kterýma jsem byla pravidelně v kontaktu a od té doby jsem je prostě už neviděla. Když jsem ho seznámila s mýma kamarádkama, tak to bylo všechno super, super. Ale pak, když jsem s nima někam chtěla jít, tak mi začal říkat, že já jsem jako o dost prostě jinde než oni, že oni jsou bez partnera, že nemají děti a že si chcou užívat a že já už tam jako nepatřím, že já už mám navíc, než jenom s nima takhle někam chodit. A začal mě jako poštvávat proti ním, kdy já jsem si to z části začala teda myslet taky, že vlastně tady já už jako bych měla být hlavně doma a tak nějak jako jsem to brala, jak to přicházelo, že jsem nad tím asi ani moc nepřemýšlela. Potom byla jedna situace, kdy se do stejného domu, jak jsem bydla já, přistěhovala jedna moje kamarádka a pozvala mě nahoru a chtěli jsme si jen tak popovídat. Byli jsme prostě ve stejném domě, on byl akorát o patro níž a já jsem tam na chvilku za ní šla a on mi třeba po půl hodině začal psát, že už jako bude večeře, že on dělá nějakou večeři a že mám přijít. A já, ale však já jsem teď přišla, tak my si povídáme, tak já jako si to dám za chvilku, nebo nevím, proč zrovna teď prostě je večeře, když je ještě spousta času. Nějak jsem nechápala, jako co se děje. No a přišla jsem asi hodinu na to a byl obří problém, že jako kdokoliv jiný je pro mě důležitější než večeře s mojí rodinou, protože tam byl i Maty, tak jako oni, že čekali na mě z večeří a že já jsem prostě nepřišla a já jsem si v tu chvíli přišla jako úplně nejhorší partnerka a matka na světě. Ono se to dělo všechno po strašně malinkých náznacích, ale po několika měsících už to bylo tak, že Já už jsem nechodila nikam, nevídala jsem se s žádnýma kamarádkama a jediný, co bylo, že jsem šla běhat a jinak jsem vlastně nemohla jít nikam bez toho, aby on by šel se mnou. Já když jsem potřeba jít na poštu, tak on mi řekl OK, já jdu prostě ráno do práce, budu doma ve dvě, takže ve dvě půjdeme na poštu například. A když jsem šla běhat, tak on věděl, že běhám 10 kilometrů za hodinu. A když jsem přijela třeba a byla to hodina 10 a i když jsem to měla v té aplikaci, i když jsem vypadala úplně strašně jako po běhu, i když jsem byla spocená, tak byla obří scéna, kde jsem byla těch 10 minut. Co jsem jako dělala těch 10 minut, že normálně to běhám hodinu a dneska to byla hodina 10 a že to není normální. Taky se třeba stalo, že mi pošťák doručil balíček anebo chtěl doručit, já jsem nebyla doma. A on jel zrovna z práce a já jsem se vracela z toho běhání a on mi zavolal, že už je o ulici nad námi. Takže já jsem tam sjela autem, abych si převzala ten balík a vracela jsem se domů z jiné strany, než bych se vracela z toho běhu. A i když jsem měla v ruce ten balíček, tak obří problém, že lžu, kde jsem byla a proč jdu z jiné strany. A já vlastně, když to teď říkám, tak já jsem úplně v šoku sama ze sebe, že jsem mohla být lepá a být v tomhle tak strašně dlouhou dobu, protože to je neuvěřitelný, že tohle se fakt stalo. Když byl covid a byli jsme jenom doma, tak takové situace byly pak už minimální, protože já jsem ho nechtěla naštvat, takže jsem nedělala vlastně nic. A když jsem dala třeba fotku na Instagram sebe, kde nebyl on, tak to byl oheň na střeše, takže to jsem taky přestala dělat časem a už vlastně jsem nedělala nic, aby nerozmíchala ten hněv v něm a tak to přišlo do jiné fáze, že on se třeba ráno zbudil a naštval se na mě, protože měl sen, že ho podvádím. Takže ho určitě jako podvádím. A takhle se to nastavilo v té své hlavě, že takhle to prostě je, že se mu to zdálo a byl schopný se mnou dva dny kvůli tomu nebavit. Nedej bože, když měl potom odjet pracovně třeba na dva dny, že tam museli přespat, tak se mnou taky dva dny dopředu nebavil, že já určitě jsem ráda, že tady nebude a že budu moct dělat věci, které se mu nelíbí a já přitom jsem neměla vůbec žádnou potřebu něco dělat, protože já už jsem byla tak strašně uvařená žába, jakože bych si nedovolila vůbec nic dělat, ani jsem na to neměla myšlenky a pak jsem se přistihla, že to už vlastně vůbec nejsem já, že já jsem vždycky byla nějaká, měla jsem ráda nějaký věci, měla jsem ráda nějaký lidi a najednou já už nemám nic, já nemám ani sama sebe. Celý můj život se točil jenom kolem toho, co on potřebuje, co on chce, co musí být tak, aby on byl v klidu. A já jsem jediný, s čím jsem ráno vstávala, bylo co a jak a v jaký čas mám udělat, aby nebyl žádný problém. Co je na tom nejhorší, že já jsem s tím byla smířena. Já jsem si říkala, to je ono, to je ten dospělý život, to je to, když máš rodinu, to je to, když má tvůj syn tátu, tak prostě on je hlava rodiny a všechno se bude točit kolem něj. A to, že já jsem nebyla nikdo, to prostě jsem vůbec neviděla. Já jsem to musela teď chvilku zastavit, protože je mi z toho zle. Pořád se mi o tom špatně mluví, ale vím, že jsem několikrát zmiňovala, že minulý rok byl pro mě nejhorší a že jsem začala dělat ty věci, co dělám, protože se mi něco stalo jako špatného a nikdy jsem vlastně neřekla, co to bylo. Takže já cítím takovou zodpovědnost vám to nastínit, aby vám to do sebe zapadlo, aby vám to dávalo nějaký smysl. Zároveň nechci chodit do nějakých detailů, protože to je prostě hrozný. Jako celkově je to pro mě hrozný. Nedokážu ještě o tom úplně mluvit, ale nevěřili byste, kolik holek je, který si tímhle prochází. A drtivá většina z nich si ani neuvědomuje, že je zatím něco špatného. A proto já to tady říkám, protože já vím, že tohle může někomu pomoct a může to někomu otevřít oči. A i kdyby to byl jenom jeden člověk, tak to za to stálo. i za to, že česká společnost je bohužel nastavená tak, že když někdo prostě říká tyhle věci, tak hodně často se to obrací proti němu, že ho lidi obvinují ze lži. Pokud je někdo znásilněný, tak v diskuzích jsou sami komentáře, že tak asi byla vyzývavě oblečená, tak si to zasloužila a je mi tady z toho zle a prostě bych tímhle chtěla dát najevo, že to není v pohodě a chápu, že lidi se za to stydí, ale prostě děje se to a je třeba o tom mluvit. Řeknu vám ještě k tomu jednu poslední věc a pak už to pro dnešek ukončím a s tímto tématem už skončím takovou tu bolavou éru, kterou byly poznamenané všechny moje epizody doteď a proto bych touhle epizodou skončila season one a od příští epizody už to bude druhá sezóna a tam už bych chtěla psát na nějaký čistý papír, kdy vlastně vy už o mě budete vědět vše a budete vědět, proč dělám to, co dělám a já už budu taková ta ne tak smutná, jako mně přijde, že v těch prvních epizodách jsem zněla hrozně moc smutně a já jsem ušla strašně dalekou cestu díky vám a díky tomu, že to s váma sdílím a že mě to nutí a motivuje na sobě dál pracovat, protože vidím, že jsme nějaká komunita a vzájemně se podržíme a podporujeme a já vám za to děkuju, ale tímhle už bych to uzavřela a už se tady k tomu nechci nikdy vracet, jenom jsem chtěla, abyste věděli, co zatím je a proč jsem se změnila a proč ten můj život se najednou vydal úplně jiným směrem. Po roce a půl vztahu jsme jeli na první dovolenou, kdy jsme jeli sami bez Matyho a vzali jsme si hotel pro dospělí, kde jsme měli předplacený all inclusive, kde byly i alkoholické nápoje, jenže já alkohol moc nepiju, to jako o mě všichni ví, teď už i vy a já ani moc nemůžu, tak jak jsem vám říkala minule, z mých zdravotních důvodů. A předposlední den toho pobytu on začal být jako trošku naštvaný, že máme tam zaplacený, jakože, že ten hotel nebyl úplně nejlevnější a že on si tam nemohl ani jako užít ten alkohol zadarmo. Tak jsem si říkala, jakože pro mě já si tam užívám jiné věci, že jako mě na tom nezáleží a on, že ať si dáme jako pár koktejlů spolu. No jenže já jsem si dala jeden, dva a prostě víc už jako si nedám, protože za prvý mi to nedělá dobře, za druhý mi to ani nechutná a za třetí to ani nesmím pořádně, takže jako nic nového pod sluncem, jenže my jsme za ten celý vztah vlastně nebyli při mnoha příležitostech, kde bychom si mohli dát nebo měli dát alkohol, že jsme byli hodně doma. No a tady se stala fakt jako zvláštní věc, že on si začal objednávat ty drinky a začal je dvojit, že chtěl jakože double shot, aby tam byla jako dvojitá porce toho tvrdého alkoholu než ta, co tam patří. A nic to ale s ním nedělalo, jak kdyby. Já jako jsem si představovala opilí lidi trochu jinak, jo. A on byl pořád jakoby stejně a najednou jako ale začal prostě mít zvláštní řeči. Začal jako říkat, my jsme byli u bazénu, bylo třeba 4 odpoledne a on začal jakože, no, ty se tady prostě vystavuješ, aby se na tebe dívali a máš plavky a to a já říkám, že každý má plavky, že jsme jako u bazénu, tak co tady mám mít jako kožich a já jsem se tomu ještě smála, dělala jsem si z toho srandu, že on mě začal hodně jako hrubě urážet a ponižovat, že stejně nikdo na mě není zvědavý a že jsem stejně jakoby nula a která neumí se ani opít, jo, a začal jakoby útočit na takový moje nějaký, ani ne, že nedostatky, ale prostě, že třeba já jako ten alkohol nemůžu a on se do toho začal strefovat, což mě jako přijde trapný, protože to je, že se někdo narodí a má nějakou nemoc, tak jako je to nejvíc ubohý, jako se trefovat zrovna do toho, ale okej. Není to nic, co by mě jako extra urážilo, ale přišlo mi to jako nevhodný. A začal byl na mě dost jako zlej, že tam byli nějací lidi v bazénu, ale všichni tam byli v páru. A on začal, že který z těch chlapů se mi líbí nejvíc, ať to jako ukážu a že na tam toho se jako dívám celou dobu, celý den. A úplně takový jako fantasmagorie, že jsem vůbec nechápala, tak jsem si zbalila tašku a šla jsem od toho bazénu na pokoj, že jsem to jako nechtěla poslouchat, bylo mi to nepříjemný. Jenže on přišel hnedka za mnou a ani nevím jak a prostě jsem ležela na zemi. Přilítla mi rána pěstí, kdy mě to skolilo na zem a na zemi do mě třeba tak půl minuty zuřivě kopal a u toho se mi smál, že nejsem nic, že ať se na sebe podívám, jak ležím na zemi a nemůžu nic a že jsem vlastně jenom kus, vy víte čeho. A takhle to nějakou chvilku bylo a pak se sám sebe, bez toho, aby se něco stalo, já jsem pořád ležela na té zemi, tak se on přepl a začal strašně brečet a začal mě zvedat z té zemi, jestli jsem v pořádku, jestli se mi něco nestalo a začal se třepat a jakože, co jsem to udělal, já jsem měla podlitiny prostě na ledvinách, protože mě kopal vší silou dozad a já jsem nevěděla, co se jako děje vůbec. Já jsem to prostě vůbec nečekala, neviděla jsem to přicházet, neuvědomila jsem si, že něco takového se někdy může stát. Já jsem z toho byla úplně v šoku a nevěděla jsem vůbec ani v té době, kde vlastně jsem a jak se jmenuji. To bylo takový pocit, jsem nikdy nezažila a doufám, že už ani nezažiju. Takže on se mi nějakou dobu omlouval, řekl, že udělá všechno, abych mu to odpustila. Tak já jsem řekla, že chci, aby to někomu řekl, protože já jsem se strašně bála, že už se nedostanu domů. Takže jsme volali jeho rodičům, on jim to řekl, že mě skoupal na zemi, že prostě vůbec neví, jako co do něho vělo a nějak jako, že jsme to museli za sebe setřepat, protože jsme měli před sebou ještě jeden den a já jsem jako nevěděla úplně, co jako teď mám dělat, když jsem v cizí zemi několik tisíc kilometrů od domova letadlem a co jako asi tak mám dělat, takže jsme jenom jako mlčeli nějakou dobu a on mi pak řekl, no tak se obleč a jdeme na večeři. A já jsem se poprvé na něho podívala za tu dobu, protože jsem se celou dobu dívala do země a podívala jsem se mu do očí a řekla jsem, já s tebou už nikam nejdu po tom, co jsi mi udělal. A v ten moment on mi chytl za vlasy a začal mě třískat o skleněnou poličku, která byla za mnou. V ten moment mě se zatmělo před očima a já jsem měla pocit, jak kdyby mi rozsekl hlavu na dvě půlky, jak kdyby mi prostě valila krev všude a jediné, co jsem viděla před očima je, co bude s mým synem tady doma. Protože jsem si byla jistá, že já už se domů asi nevrátím. Tohle to se stalo před 2 lety. Je to 2 roky, ale pořád to není OK. Pořád to není tak, že by se mi nevracely panické ataky, když vidím něco, co mi to připomíná. Pořád se nemůžu dívat na seriály, na který jsem se dívala do té doby, protože mi to připomíná situace, který jsem strávila s ním. Pořád se nemůžu dívat na formule, který miluju, protože mě to vrací zpátky do toho vztahu a je spousta věcí, které miluju a musela jsem přestat dělat, ale jsou to malé věci, protože nejdůležitější je, že jsem zdravá, že už v tom nejsem a že jsem dokázala jít dál a vzala jsem svého syna, jeli jsme poznávat svět, celý minulý rok jsme byli na cestách, kdy jsme byli ve Švédsku, ve Finsku, v Paříži, v New Yorku. Splnili jsme si všechny sny, které jsme měli, které byly reální a bylo to vlastně hezký. A já jsem se tím snažila vytěsnit věci, které se staly, protože tohle bohužel nebyl konec, ještě to mělo pokračování a nebyla už jsem v tom pak jenom já, což je na tom to nejsmutnější. A bohužel z takovýchhle věcí člověk nevýjde bez újmy, takže samozřejmě se to podepsalo na mém zdraví, na mojí psychice, ale Teď už je to nějaká doba a cítím se každým dnem líp, musím říct, a stojí mě to hodně námahy, úsilí, ale já už se cítím sebejistě a že se vracím do té osoby, kterou jsem byla předtím a vlastně ještě o to víc posílenou. Nevím, jak mám tohle zakončit. Slibuju, že od příště už to bude jenom pozitivní, ale cítila jsem, že toto je potřeba říct, protože fakt je to hodně velké tabu v naší společnosti a já bych chtěla, aby ty ženy, které, nedej bože, se tím projdou, tak aby cítili, že v tom nejsou sami a že vždycky je cesta ven. Tak se mějte moc hezky a budu se těšit zase příště.